ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 18 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani tha se terrorizmi nuk njeh kufi. Në Gračanicë afër Prishtinës mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës. Zyrtarët ushtarak kurd në pjesën veriore të Irakut thonë se supaku 350 pjesëtarë të minoritetit Jazidi janë liruar nga grupi militant të Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gračanicë afër Prishtinës raportohet se janë hapur të gjitha vendvotimet për zgjedhjet për kryetar të komunës. Në garë janë 4 kandidatë, ndërsa të drejtë vote kanë mëse 20.000 zgjedhës. Antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Nena Derikalo, ka thënë se nëse ndonjëri prej kandidatëve fiton më tepër se 50% të votave në rrethin e parë, atëherë ai shpallet fitues. Në të kundërtën do të mbahet edhe rrethi i dytë. Kandidatë janë Vladeta Kosti, që nisma qytetare serbe, Nena Derashi, që Partia Progresive Demokratike, pastaj Dragesha Miri, që Lëvizja Popullore për Kosovën, dhe Shaip Berisha, Lidhja Demokratike e Kosovës. Policia kundër terroriste e Greqisë ka arrestuar 4 vetë në kryeqytetin Athinë, por raportet se njëri prej të arrestuarve mund të ketë lidhje me grupin terrorist në Belgjikë dolën se nuk janë korrekte. Pas se kontrollit të informacioneve nga Greqia, zëdhënësi i prokurorisë së Belgjikës Erik van der Sipt tha se këta njerëz nuk kanë asgjë të përbashkët me rastin e Belgjikës. Autoritetet e Belgjikës gjatë ditës së djeshme kanë vendosur përforcime ushtarake në disa qytete për ta ndihmuar policinë për të parën herë në 3 dekada në periudhën kur Evropa po lëviz për ta luftuar kërcënimin terrorist. Përleshjet e ndërmjet ushtrisë Ukrainës dhe separatistëve prorus për kontrollin e aeroportit në Donjeck kanë shënuar për shkallëzim gjatë ditës së djeshme, meq rast të ka pasur eksplodime dhe të shtëna nga armatimi i rënd. Nga këto luftime kanë mbetur të vrarë supaku 6 vetë. Qeveria Ukrainës ka dërguar përforcimin në linjet e frontit me dëbor, ku pjesëtarët të ushtrisë Ukrainës e i kishin mbrojtur pozicionet e tyre për kundër pretendimeve të separatistëve se e kishin marrë kontrolin ndaj gjithë kompleksit të aeroportit. Trupat e qeverisë në këtë hapësire kanë përshkruar hedhin e predhave kundër pozicioneve të tyre si të shtënat më të ashpra artillerike gjatë 9 muajve të luftës. Yuri Biryukov nga presidenca Ukrainës tha se forcat qeveritare ishin në gjendje të evakuojnë 23 ushtarë të plagosur dhe trupat e pajet të 3 ushtarëve të vrarë nga hapësira e aeroportit gjatë ditës së djeshme. Luftimet për aeroportin në Donjeck kanë shënuar për shkallëzim gjatë ditëve të fundit përkundër armpushimit të arritur në muajin shtator të vitit të kaluar. Prej muajit prill, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë supaku 4700 vetë. Zyrtarët ushtarake kurdë në pjesën verjore të Irakut të thonë se supaku 350 pjesëtarë të minoritetit Jazidi janë liruar nga grupi militant të Shteti Islamik. Shumica e të liruarve ishin të moshuar ose të sëmur, ndërsa në mesin e tyre ishin disa fëmijë me sëmundje serioze. Të liruarit u transportuan nga qyteti verjor Tal Afar, ku ata ishin mbajtur të rrëmbyer për 5 muaj. Militantët e Shtetit Islamik i patën sulmuar pjesëtarët e minoritetit Jazidi në pjesën veri perëndimore të Irakut gjatë verës së kaluar, meq rasti patën vrarë zën ose skllavruar mijëra vet. Të liruarit tashmë mbahen nga autoritetet kurde dhe raportohet se do të merren në pyetje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Sulmet e terroriste në Paris dhe situata sigurisë në Evropë ishin tema të mbledhjes së thirrur nga presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani me përfaqësuesit më të lartë të sigurisë. Terrorizmi nuk njeh kufi, tha presidenti Nishani në këtë takim që u mbajt të mbrëmë në Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i pranishëm në takim tha se Shqipëria është ekspozuar ndaj terrorit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Në takimin ku ishin të pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla, kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi dhe ministrat e qeverisë Rama, u diskutua për mënyrën se si Shqipëria duhet të reagojë për të përballuar një situatë të mundshme. Presidenti i Republikës tha në fjalën e tij: "Shqipëria është ndeshur me fenomenin e luftëtarëve të huaj. Kontingjente nga Shqipëria ndodhen në organizata terroriste në Irak dhe Siri, janë raste të evidentuara." Mes të tjerash, presidenti Nishani theksoi se duke marrë në konsiderat faktin që Shqipëria ka kufi 2 nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kërkohet që të avancojë më tej në përmirësimin e të gjitha mekanizmeve që janë bërë domosdoshmëri, edhe në aspektin e trajnimit të resurseve njerëzore të këtyre institucioneve që kanë për detyrë kryesore goditjen e këtyre celulave. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha: "Shqipëria është plotësisht e ekspozuar ndaj terrorizmit ndërkombëtar. Disa shqiptar kanë humbur jetën në luftime në organizata terroriste. Veprat si sulme me tritol kundër linjave të energjisë, trafikimi eksplozive janë krime të mirëfillta terrori, ndonse janë trajtuar me dënime të lehta nga drejtësia." Bledhja ka vazhduar më tej pa praninë e medjave. Në 11 mars të vitit 2014, policia shqiptare arrestoi 8 persona, ndërsa shpallën në kërkim 6 të tjerë në akuzën e krimit të celulave të rekrutimit të besimtarëve musliman për të luftuar me grupet e opozitës në Siri. Gjyqi ndaj tyre vazhdon. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali i Zi kanë synime të përbashkëta për të ardhmen evropiane dhe kjo edhe është një nga shkaqet e vizitës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Faqi në Mal të Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, për realizimin e synimeve kërkohet edhe zgjidhja e problemeve ndërmjet dy vendeve, siç është demarkacioni kufirit dhe çështja e pakicave etnike përkatëse në të dy vendet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vizita e zëvendës kryeministrit të Kosovës, njëkohësisht edhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi në Mal të Zi, është në frymën agjendës së përbashkët të cilën e kanë dy vendet, Kosova dhe Mali i Zi, e që nën kupton integrimin në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se vizita e zëvendës kryeministrit Thaçi në Mal të Zi dhe ndërtimi një fryme pozitive ndërmjet Kosovës dhe këtij vendi duhet të vlerësohet në dy prizma. Muhaxhiri shpreh mendimin se ndërtimi i raporteve pozitive më tepër është kusht ndërkombëtar për fqinjësi të mirë sesa vullnet i politikanëve.
Dihet se Kosova edhe Mali i Zi nuk kanë shumë gjëra të përbashkëta, prandaj edhe një vizitë e tillë, domethënë, duhet shkohet nga ky prizëm. Mali i Zi ka qenë edhe si më indiferent ndaj çështjes së Kosovës. Prandaj edhe një vizitë e tillë më shumë duhet të shikohet nga aspekti simbolik edhe nga synimet e përbashkëta që i kanë Kosova dhe Mali i Zi për të ardhmen evropiane.
Ndryshe, Fisnik Korinica nga grupi për studime juridike e politike në Prishtinë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e Thaçit në Mal të Zi shënon një hap relativisht të madh të rindërtimit të marrëdhënieve të Kosovës me Malin e Zi si dy shtete të pavarura. Në këtë kuadër, sipas tij, ky hap nuk ka qenë i lehtë as për Malin e Zi, duke pasur parasysh historinë e gjatë të ndërlidhur me shtetin e Serbis. Korenica thekson se reagimet e relativisht pozitive në Mal të Zi ndaj vizitës zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Thaçi mund të shihen si një avancim i një kulture ndërshtetërore të komunikimit.
Në anën tjetër, natyrisht vizita ka dhe karakterin formal që në një farë forme tregon që Republika Kosovës natyrisht me ato që tha zotëri Thaçi nuk ka pretendime politike ndaj klasës politike të shqiptarëve në Mal të Zi, që në një farë forme është qëtësim i ambjendit politik atje, sa i takon leadershipit kosovar dhe qëndrimeve zyrtare të Kosovës.
Analisti Muhaxhiri thot se Kosova dhe Mali i Zi tashmë po përpiqen t'i qasin zgjidhjes së çështjeve të pazgjidhura që kanë këto dy shtete ndërmjet tyre.
Çështja e kufirit, çështja e pakitave respektive, por çështja është se në fakt edhe Kosova dhe Mali i Zi e kanë një presion të madh nga bashkia ndërkombëtare dhe kanë shumë kushte që duhet ti plotësojnë, kurse dhe njëra ndër kushtet është fshinësia e mirë, prandaj edhe kjo vizitë duhet pa edhe në këtë aspekt.
Korinica vlerëson se pika më qendrore e përmendur gjatë vizitës së Thaçit në Maltezi është çështja e demarkacionit të kufirit të Kosovës me këtë shtet. Zgjidhja e kësaj çështje sipas Korinicës është edhe kusht në procesin e liberalizimit të vizave dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve.
Do jetë një pikë, unë mendoj nxehtë, me që kufirit administrativ të trashëguar nga Jugoslavia sot duhen jo vetëm të jenë të delimituar, por dhe të demarkuar, dhe kjo në raport me Maltezi mund të jetë shumë problematike, marë parasysh faktin që ka shumë kilometra të territorit të cilat në fakt kanë qenë zonë neutrale dhe tash duhet të shënohen specifikisht.
Korenica shtoi se Maltezi tashmë ka treguar se është i gatshëm që të hyjë në një proces të demarkacionit, por sipas tij kjo nuk nënkupton se procesi do të jetë i lehtë dhe pa pasoja politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkalla e lartë e papunësisë duhet të jetë alarm për qeverinë e Kosovës, thotë profesori i ekonomisë Musa Limani. Më tutje ai konsideron se papunësia në Kosovë është mbi 50% dhe se kjo shkallë do të mund të zbutej nëse qeveria i mbështet bizneset vendose e veçanërisht prodhimtarinë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori e ekonomisë Musa Limani thekson se zbutja e nivelit të lartë të papunësisë duhet të jetë prioritet i qeverisë.
Norma e papunësisë nuk ka rënë në Kosovë, përkundrazi ajo është duke u rritur dhe pa laps është diku mbi 50%. Do thotë kjo është një alarm, nëse norma e papunësisë kalon 15-20% në qeveri automatikisht jep dërheqje, se do thotë nuk është diçka në rregull, do thotë politika e zbatuar ekonomike nuk jep efektet e veta.
Autoritetet e Kosovës shton ai duhet të kenë plan konkret se si të hapën vendet të reja të punës, plani konkret i cili do të mund të zbuste papunësinë në Kosovë, sipas profesorit të ekonomisë Musa Limani, është përkraja e bizneseve vendore në veçanti sektori i prodhimtarisë. Sipas tij, çdo biznesi në vend të cili do t'i ofrojë përkraje nga qeveria e Kosovës do të duhej të merrte obligim të punësojë një antar të një familje që nuk ka asnjë të punësuar.
Duke i favorizu këto ndërmarje ose firmat të cilët marrin nga një punëtor me lehtësira e politikës fiskale, me kushte dhënies së kredive më të vëlitshme, mandej me lehtësira të instrumenteve të tregtisë jashtme, doganave, mandej zvoglimin e normës së tatimit të tjera, pra ka një mori, një varg masash.
Harta sociale ka ndryshuar shumë pak gjatë 15 viteve të pas luftës. Shkalla e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Përderisa, kjo është viti i fundit ku Republika e Kosovës duhet të përmbush objektivat për zhvillim të mjedisjarit që kanë për qëllim të ulin ndukshëm varfërinë globale. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë ndërka shprehen se për uljen e papunësisë dhe rrjedhimisht zbutjen e varfërisë, autoritetet e vendit duhet të orientojnë politikat e tyre në zhvillimin e sektorit privat. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se bartësi i proceseve ekonomike në Kosovë duhet të jetë sektori privat. Sipas tij, vetëm sektori privat mund të krijojë vende të reja të punës. Por që si shtekson ai, ky sektor ka nevoj për mbështetje dhe mbrojtje institucionale.
Dhe në qovë se mbështetje sektori privat, në veçanti sektori prodhus, atër ardhënëria për punësin do tjetë shumë ndryshme. Mi po, mjerimi me madhë një shushtri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që kryon vendet të rejatë punës. Dhe sa më tepër të kryon qeveria vendet të rejatë punës ose institucionet, shumë e madhë është varfria dhe perspektiva e tyre.
Si do qovë në të gjitha zgjedhje, qovë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës papunësisë dhe varfërisë, por në realitet papunësia në Kosovë ka mbetur problem thelbësor më tepër se një dekadë, derisa trendi në rritje i migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore është potencuar se është shkaktuar nga niveli i lartë i papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani tha se terrorizmi nuk njeh kufi. Në Grashanicë afër Prishtinës sot mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës. Zyrtarët ushtarak kurd në pjesën veriore të Irakut thonë se sopaku 350 pjesëtarë të minoritetit Jazidi janë liruar nga grupi militant Shteti Islamik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.